halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efhemyada geeska africa qaarkood iyo bogga internetka aanu ku leenahay ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 30 bisha may sanadka 2016. idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa soo jeedinaya jaamac buula jaamac iyo maxamed cabdi sandheere.
xisbiga bretarianka horta waa xisbi dhexdhexaada oo inta badan waxaad moodaa waxyaabo badanna waxay isaga egyihiin xisbiga jamhuuriga ah, waxyaabo badanna waxay isaga egyihiin kan dimuqraadiga.
kaasi wuxuu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka hadlaya xisbi aan aad looga aqoonin siyaasadda Maraykanka oo soo xushay xubnihii uga qaybgeli lahaa doorashada Maraykanka. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan duuniyo la sheegay in dad 700 kor u dhaafaya ay saarnaayeen, kuwaas oo laga baqayo in tiro badani ay ku dhimato badda Mediterranean-ka.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ciyaarihii xubintii sarifkii suuqyada ay ku jiraan ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
ciidamada xoogga ee ciraaq ayaa 4 jiho ee magaalada Fallujah isku wareejiyey, hase yeeshee waa walaac weyn laga muujinayaa xaalka dadka ku dhex xaniban gudaha magaalada. waxaana la sheegay in ay ISIS ay miinooyin ku wareejiyeen waddooyinka magaalada. Fallujah waa magaalo ay ku xoogan yihiin sunniyiinta, waana magaalada ugu cimriga dheer gacan ku haynta ISIS. dagaalada cirka iyo dhulka ah ee ka dhanka ah Fallujah oo sii kordhayo ayaa abuuray walaac laga qabo dadka ku dhex xaniman magaaladaasi. inkastoo in ka badan 800 oo dad ah ay ka soo badbaadeen, haddana xaaladda dadka ku go'doonsan gudaha magaalada ayaa ah mid aad looga soo dayrinayo, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. hay-adaha gargaarka ayaa codsanaya in fursad la siiyo dadka ku xaniman gudaha magaalada si ay uga soo baxaan.
siyaasiga Gary Johnson oo ah siyaasi aan si wanaagsan loo aqoonin, isla markaasna hogaamiye xisbiga Libertarianka oo ah xisbi ka duwan labada xisbi ee waaweyn ee Maraykanka ee Jamhuuriga Dimuqraadiga, ayaa xaddii shalay loo magacaabay inuu noqdo tartamaha xisbigiisa uga qaybgalaya doorashada Maraykanka. ninkan ayaa indhaha dadka Maraykanka soo jiitay xilli badi dadka Maraykanku aadna aad ugu qanacsanayn labada qof ee hogaaminaya xisbiyada Dimuqraadiga ee Jamhuuriga, waa Hillary Clinton iyo Donald Trump. ra'yi ururintii dadweynaha laga qaaday u dambeysay ayaa muujinaysa in Mr. Johnson oo 63 jira oo gudoomiye gobol hore uga soo noqday gobolka New Mexico uu ku guuleystay 10% ra'yi ururinta dadweynaha Maraykanka laga sii qaado, isagoo tartan la geli kara labada tartame ee kala ah Clinton iyo Trump.
hirar mootooyin iyo guryaha la jiido oo ay wataan dad ku ballamay maalinta xuska ciidamada Maraykanka ee dagaaladii Maraykanka kaga dhintay ayaa harqiyey magaalada Washington ee caasimadda Maraykanka. hase yeeshee waxa ay taageero u noqotay musharaxa la filayo inuu doorashada u matalo xisbiga jamhuuriga Donald Trump. kumanaan mootelay ah ayaa u sacbiyey Trump oo ballan qaaday inuu dib u dhisayo ciidamada Maraykanka. mudane Trump ayaa sheegay in haddii la doorto uu ka takhallusi doono dagaalyahanada ururka ISIS ee bariga dhexe ka dagaalama. wararka siyaasiga Gary,
halkaad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. jaamac maxaynoo xiga?
waxaynoo wararka laga helayo magaalada laga helayo ciidanka ilaalada xeebaha Talyaaniga. raalli ahaada dhegeystayaale, aan ku celiyo halkaas. siyaasiga Gary Johnson oo ah siyaasi aan si wanaagsan loo aqoonin, islamarkaana hogaamiya xisbiga Libertarianka oo ah xisbi ka duwan labada xisbi ee waaweyn ee Maraykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga, ayaa axaddii shalay loo magacaabay inuu noqdo tartamaha xisbigii uga qaybgalayo doorashada Maraykanka. ninkan ayaa indhaha dadka Maraykanka soo jiitay xilli badi dadka Maraykanku ayna aad uga qanacsanaayeen labada qof ee hogaanka u ah xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee Hillary Clinton iyo Donald Trump. haddaba waxaa xisbiga libertarianku uu yahay iyo ujeedooyinkiisa iyo aragtida ragga hogaamiya ayaa waxaa warbixin inooga diyaariyey maxamed cabdisandheere.
mahadsanid jaamac. xisbigan oo shalay ku dhawaaqay tartamayaasha doorashada maraykanka uga qayb gelaya ayaa sheegay inay sanadkan ku hanwan yihiin in doorashada ay guulo ka keenaan. haddaba xisbigan waa xisbi noocee ah, maxayse iskaga mid yihiin amaba ku kala duwan yihiin labada xisbi ee waaweyn ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga? Waa kan cabdiqafaar cabdi wardheere oo umuuraha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka.
xisbiga libertarianka horta waa xisbi dhexdhexaada oo inta badan waxaad moodaa waxyaabo badanna waxay isaga egyihiin xisbiga jamhuuriga ah, waxyaabo badanna waxay isaga egyihiin kan dimuqraadiga ah. marka arrimaha hadda xagga bulshada oo kale iyo arrimaha muxuu ahaa dimuqraadiga uu aad u daneeyo oo shaqooyinka abuuridooda iyo dadka daynta yar iyo waxyaabaha uu dimuqraadigu daneeyo oo dhan aad iyo aad bay maaragtay uga shisheeyaan ayaga, waaba ka xaggeeyaanba haddaanay la mid ahayn. dhinaca kalena markay noqoto arrimaha dhaqaalaha iyo lacagta iyo waxaan la yidhaahdo protectionism ama maaragtay fiscalka meesha la leeyahay, waa in kharashka iyo la dhimaa oo dowladdu aanay farash badan gelin, waxyaabahaasoo dhanna jamhuurigay uga egyihiin. marka waxaad moodaa labada dhinac inay midba cad ka haystaan.
iyadoo sidaas tahay ayaa haddana aragtida xisbigani ay aada u furfuran yihiin marka la eego nolosha bulshada iyo sida uu sharxayo faadil sheekh maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan gobolka minnesota ee dalka maraykanka.
haddii aan fiirino xisbiga libertarianka fikradihiisa, waxay aaminsan yihiin bini aadamku, qof kastoo bini aadama inuu xaq u leeyahay inuu doorto noloshiisa. hadduusan aslaanka uusan qofka noloshiisa wuxuu dooranayo aysan ahayn wax wax u geysanaya qof kale ama hantidiis ama sharaftiisa ama noloshiisaba. marka halka waxa kasoo dhacbahaysa waxay aaminsan yihiin fikirkooda ah, qofka markuu noloshiisa doorto, yacni qofka dumarka inuu qof dumar guursan karo hadduu rabo, ninka inuu nin guursan karo hadduu rabo, yacni qofka siduu asagu rabo oo uu doorto inuu u dhaqmi karo, hadduusan bini aadamka kale dhib u geysanayn. xisbigan fikirkaa aaminsan waxaa la aasaasay bishii january 31 1972 la aasaasay, wuxuuna meesha laga xukumo headquarterkooda ku taallaa westin marsar carolina ku taallaa.
shirweyne ay wufuudda xisbigu axaddii shalay isugu tageen gobolka florida ayaa waxaa lagu doortay tartamihii xilka madaxtinimo iyo ku-xigeenkiisii.
doodda aragaleen kadib waxay magacaabeen laba nin. ninka uu ku guuleystay inuu noqdo murashaxa xisbiga libertarianka waa gary johnson. gary johnson wuxuu dhashay bishii january 1953, wuxuu ku dhashay north carolina, north dakota ku dhashay. kadib isagoo yar ayay reerkiisu waxay u guureen new mexico aan weyneyn. kadib wuxuu noqday ganacsada weyn, siyaasiba u noqday. wuxuu kadib noqday governorka new mexico ayuu noqday, oo markii hal inta governor soo martay new mexico markii la fiiriyo wuxuu ahaa kii 1920-aad 1990 ilaa 2003 governor buu inta halkaas ka ahaa. soo waa nin xaqiiqatan intaa u ahaan jirina wuxuu ahaa nin republican u ahaa. marka republicanka uga soo guuray hadda libertarian buu noqday. kadib markuu ninkaas ay doorteen inuu noqdo murashaxa xisbiga, wuxuu magacaabay madaxweyne ku-xigeen, wuxuu magacaabay william oo asna ahaan jiray gobernarkii republicanka ee gobolka massachusetts. bishii january 1993 ilaa 1997 ayuu ahaa nin republicankii gobernarka ka ahaa state-ka massachusetts. laakiin wuxuu ku soo biiray xisbiga libertarianka 2006 markay ahayd.
haddii aynu haddaba dib u eegno taariikhda ka qaybgalka doorashada maraykanka ee xisbigan, ma jirtaa inuu horay uga qayb galay doorashada guul intee leeg ayuuse ka soo hooyey?
absolutely. intii laga bilaabo xilligii la aasaso 1972 ah, intii ka dambeysa doorashooyin badan bay ka qayb galeen, laakiin nasiibxumo hal arrin bay ku guuldaraysteen markii hal mar laga reebo, oo ah inay yimaadaan masraxa dibeytka oo dooda lagaga doodayo madaxweyneyaasha soo haray, xisbiyada kasoo haray ay ku doodahayaan. halkaa mar bay fursad heleen oo ahayd 1992 oo ahayd markay dhibeet garanayaan bush iyo clinton iyo markaa keliya heleen, oo ninkii markaa dhibeetka soo ka qayb galay wuxuu ah rose peterson la dhaho. intii ka dambeysay kooxda abaabusha dhibeetka doodaha madaxweyneyaasha abaabusha waxay soo saareen sharci sheegahaya qofka suu uga qayb galo dhibeetkaasi waa inuu helaa codweynaha dadweynaha codbixinta laga qaaday oo ama CNN-yadu qaadaan ama news-yadu ama joornaaladu qaadaan boqolkiiba 15 helaa. Marka nasiib xumo qof kastoo ayaga kasoo baxa markii codbixin la qaado boqolkiiba 2-3 buu helayaa.
Waa ra'yi ururinta dadweynaha.
Ra'yi ururinta dadweynaha markii la aruuriyo qofku uu helaa 15 si uu uga qayb galo dooda ee doodahayaa murashaciinta kasoo baxay xisbiyada siyaasiga madaxweynaha dalka Mareykanka.
Haddiiba ay dhacdo in haddaba hoggaanka xisbiga Libertarianka iyo tartamayaasha cusub ee shalay la doortay ay si buuxda u go'aansadaan in tartanka madaxtinimo ee bisha November ay ka qayb qaataan, waxaa hubaal ah in codadka dadka Mareykan ka mid a qaarkood uu xisbigani qaadanayo. Labada xisbiya waaweyn ayaa haddaba dhaawac u keeni kara oo dadkii taageeri jiray ay ka weecan karaan oo xisbigan cusub ay u weecan karaan. Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
runtii hadda sida la sheegaya labadaba waa dhaawacayaan, laakiin inta badan waxay wax ka qaadan jireen xisbigan ee jamhuuriga ah maadaama ay waxyaabo badan iskaga egyihiin iyaga, oo run ahaantii markastoo iyagu ay tartamaanba waxay dhaawac u geysan jireen waagii hore qofka jamhuuriga. Laakiin hadda waxaa la leeyahay dimuqraadiya wax badan bay ka qaadan doonaan, sababtoo ah meelo badan bay hadda isaga egyihiin. Dadkuna wuxuuga ku daalay labadii xisbiyo hore, marka dad badan oo caraysan baa jira oo xisbiga dimuqraadiga sida hadda dadka la socda Bernie Sanders oo kale waxaad moodaa inay dhankooda usoo tabi doonaan baa la leeyahay.
arrinta ku dhawaaqista tartamaha madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa xisbiga Libertarianka ayaa dabcan keenaysa in dad Maraykana, gaar ahaan kuwa aanan ku qanacsanayn Hillary Clinton iyo Donald Trump, ay u codeeyaan xisbiga Libertarianka. arrintan ayaa u muuqata inay noqonayso arrimaha sida aadka looga hadli doono maalmaha soo socda, iyadoo siyaasiyiintuna sida la filayo ay ka hadli doonaan arrintan, kaalin muuqatana ay warbaahinta Maraykanka ku yeelan doonto.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisan Dheere oo warbixinta inooga diyaariyay xisbiga Libertarianka.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a Washington. wararka laga helaya ciidanka ilaalada xeebaha ee Talyaaniga iyo weliba qaramada midoobay ayaa sheegaya in laga cabsi qabo in tiro badan oo tahriibayaalahi ay badda Mediterranean-ka ku dhinteen. haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa wariyaheena jaamac Faraslo uu ka waraystay cabdikariim qoorgaab oo ah wariye ku sugan dalka Malta.
jaamacow, sida laga wada warqabo in ka badan 700 oo muhaajiriin ayaa laga walwalqabaa inay badda liqday, waa badda Liibiya iyo Talyaaniga oo la yidhaahdo Mediterranean Sea-ga. sida laga soo xigtay hay-adda u qaabilsan arrimaha qaxootiga adduunka UNHCR ayaa sheegtay hafyeenkeeda Katrola Sami oo arrintaas faahfaahinaysa ayaa waxay sheegtay in qiyaas ahaan 100 qof la leeyahay, kuwaas oo saarnaa doonta degtay arbacadii. ciidamada badda Talyaaniga ayaa muuqaan naxdin leh ka duubay doontii xilligaas ay sii degaysay inkastoo ay u gurmadeen.
mar haddii muuqaal ay ka duubeen micnaheedu waxay ahayd way u dhawaayeen, way arkayeen, wayna u gurmadeen. marka dadyoogii saarnaa ee sagalootiga ahaa imise ayaa meydkoodii la helay? kuwii la badbaadiyeysa xaggee ayay ku sugan yihiin?
jaamacow, ilaa hadda waxaan leeyahay 500 muhaajiriin ayaa la leeyahay, kuwaasoo iyaguna saarnaa waa laba doomood mid, waa doontii arbacadii iyo doontii khamiistii. isku celcelin marka la sameeyey oo ilaa hadda tirada saxda ee la leeyahay waxaa la leeyahay waa 500 muhaajiriina ayaa la leeyahay. dadkana jaamaca waxay ka yimaadeen wadanka Liibiya, khaasatan magaalada Sabrata oo udhaxaysa oo kamid ah wadanka Liibiya. doomahani maalin ka horunbay kasoo dhaqaaqeen wadanka Liibiya.
cabdikariin, dadka soo galootiga ee doontaasi saarnaa, waxaad ku sheegtay labada doomood markii laisu geeyey 700 waxaana weli la laayahay 500, mise qof ayaa la badbaadshay oo nolol oga soo baxay?
iminka jaamacow, ilaa hadda dadka sida meydkoodii la helay oo sida caadiga warbaahinta loogu soo bandhigay waa 25 qof. dadkii kalena ilaa hadda ciidamada Talyaaniga oo ka fajacsan arrinta dhacday oo si murugo leh waa sanadkan 2016 waa arrinkii ugu foolxuma ay ka dhacaa biyaha caalamiga ah ama Mediterranean Sea-ga. marka ilaa hadda 25 qof oo keliya ayaa lagu helay dhimashadoodii iyo geeridoodii iyadoo la xaqiijinay dhinteen. dadkii kalena ilaa hadda waa la baadigoobayaa, wadna waa la laayay dadkii kale.
dadyoogan marka meesha ku dhammaaday ee doomahan degay la socday, ma la og yahay tirada dadka Soomaalida ee halka jooga ee ka mid ahaa dadkan ay doomaha la degayeen?
جامع مر هذه أن ضد كيس رسمية لص وضحقيتين إن كيسيده هو جي أو ضد كائن بدن كامر كيدو ما صور عيان وحلقو كرتا إن خوف كائن إنه أيدي كارو أما بقى عدل سيدو سدد كنا وحلقو ضحقيتين إن هين ضد كسو بقولي قاردة أفريقيا أو أي هين ضد أفريقانينا أو مشكلة إني كذا حد عادي وطن كائن براها ودحيا تليانجا يليبيا إلا حد أنا كيسيده لما كلا صارين إكستو ولو ورقة qarshigiyan in ee kaptanada labada dowlad midowday oo isugu badbaaday oo ahaa nin Suudaaniya sa way dhici kartaa ay Soomaali in yaani ay ku jiraan 500 qof ee la laayay
waxaad ku sugan tahay Malta oo kamida meelaha ay dadka Soomaaliyeed ee Yurubta u socda qasatan Yurubta galbeed oo ah jidka ay maraan bal tusaale naga sii Soomaalida iyo dad kale ee Soogalootiga ee dariiqa ku aragtid ee magaalooyinka Malta sida ay duruftoodu tahay iyo sawirrada aad ka bixin karto
jamacow tamarka koraysa ee dadka Malta waxay aad ugu xun yihiin ama ay shacabkan Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Malta ee Malta waa meelaha ugu markay wax mushaqay badaha ka dhacaan la la soo xidido dadka talo ku taleefano ay soo diraan ee oo waa meelaha wararka rasmiga laga helo muhaajiriinta ee horta in aad baan uga tacsadeen in dadka ku dhintay iyo dadka magaran saqar ee heladoodi qaraabadoodiba markay xita dadka Soomaaliyeed ee waddankan Malta ku dhaqan hadaan sawir guud qaatay magaalada Malta oo jasiirad waa magaalo yar waa waddankan Malta laba magaalo kaliya ay ka kooban yahay waa caasimada oo la leeyahay Faleeta oo waa magaalada nimkaan ku noolahay anigu iyo magaalo kale oo la leeyahay Goosa Soomaalidu waddankan aad bi yani noloshoodu waa nolol yani waxay la qabtaa qurbaha ee qurbuhuna noloshiisu waa imika laga wada dhigsan yahay marka dadkan imika soo cararaya ee Yurubta soo galiya ee barnaamijyo wacyigelin balaaran ayay dadkan Malta imay iyagoo si voluntary sa gudi ee Soomaaliyeed ka qaban qaabiya yani problemka iyo dhibaatada ay leedahay badahan la soo jeexaya iyo mahalladan iyo hadhow talo qofka murku Yurub imaado mustaqbal ximada taala ee in badan baanu jaamac u la laarinta ka hadalay
dabcan waxa la qiyaasi kara maadaama aan Malta ku sugan in adiga ruuxaaga ama asxaabtaaduba ay tahriib ku yimaadeen markii laga soo tago barnaamijyada aad diyaarisaan maxaa xusuusa oo adiga Cabdikariin qorgaab ahaan aad ka xusuusataa oo aad la wadaagi kartaa dhalinta Soomaalida laga yaabo inay ku dhageysanayaan hamigoodina uu ku jiro inay tahriibaan
dadka af Soomaaliga ku hadla khaasatan dhalinyarta jiilka saddexaad ee dhageysanaya waxaan odhan lahaa waa dabaaran aan idisiinayo oo aan odhanayo maanta qurbaha wax yaala ma jiro waxaad ka fogaanaysaa waalidka baad ka fogaanaysaa carruurtaadii baad ka fogaanaysaa yani waxaad ka fogaanaysaa dalkaagi hooyo ee sharafta iyo karaamada aad ku lahayd marka waxaan odhan lahaa dhalinyarta waddanka hala aamino waddankeenu waa waddan diin waa waddan sharafi taalo waa waddan yani kala dambeyn iyo nolol aad u qurux badan taalo marka walaalayaan yani dadka dhalinyarta ee doonaya in ay badaha soo jeexaan maanta Yurub waxba ma yeelan
kaas wuxuu ahaa wariye Cabdikariim Qorgaab oo u warramayay wariyahayga Jaamac Buule Jaamac Jaamac Farasle waxaana ugu warramayay khadka telefoonka ee dalka Malta.
Waa tahay dhageystayaal, haddana aanu jeclaanno dhankaas iyo hargeysa barnaamijkeenii ganacsiga iyo Cabdiraxmaan Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
subax waxaanu wanaagsan dhammaantiin madhagaysteyaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubinteenii subaxnimo ee sarifkii asxaarta suuqyada magaalada Hargeysa ayaa subaxan saaka $100 gacantiisa hore lagu kala sarifanaya 760,000 halka gacantiisa labaadna lagu sii kala iibsanayo 760,000 oo Soomaaliland shilin ah boqolka yuuro ayaa gacantiisa hore lagu kala sarifanayaa $104 una dhiganta 79,500 oo Soomaaliland shilin ah halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo $106 taasoo u dhiganta 18,000 oo Soomaaliland shilin ah boqolka pound ayaa isna lagu kala sarifanayaa gacantiisa hore $104 taasoo u dhiganta 1,800,000 oo Soomaaliland shilin ah halka gacantiisa labaadna lagu sii kala bedelanayo $104 taasoo u dhiganta 1,019,900 oo shilin Soomaaliland ah iyadoo subaxan saaka boqolka bir gacantiisa koowaad lagu kala sarifanayo $23,000 halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo $30,000 oo Soomaaliland shilin ah boqolka dirham ayaa isna suuqyada magaalada Hargeysa subaxan saaka lagu kala sarifanaya $26 taasoo u dhiganta $189,000 oo Soomaaliland shilin ah halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo $27 dollar una dhigantaa 205 Somaliland shilling kunka faran ayaa isna gacantiisa hore lagu kala sarifanayaa subaxan saaka 830 Somaliland shilling halka gacantiisa labaadna lagu sii kala bedelanayo 930 Somaliland shilling dhinaca maciishada qutul daruuriga hadayno yagniyo subaxan saaka ayaa kiishka daqiiqda ay 100 kilogram ee suuqyada magaalada Hargeysa lagu kala siisanayaa 19 dollar iyo badda halka kiishka sonkorta isna lagu kala siisanayaa 29 dollar iyo badda iyo kiishka briiska 100 kilogram isna lagu kala siisanayaa suuqyada magaalada Hargeysa subaxan saaka 24 dollar iyo jirkaanka saliida ee 10 litir qaadka isna lagu kala siisanayaa 10 dollar Abdulkarim Maxamuud Shirwac xubinta subaxnimo ee sarifka asaarta VOA Hargeysa
adiyad bu matan yahay Abdulkarim Maxamuud Shirwac oo la socodsiinayo xubintaasi sarifki suuqyada halkaad kala socoteena waa VOA Washington haatan waa dhinaca ciyaaraha waxay noo haya jaamac buule jaamac iyo wariyaha Minneapolis Maxamuud Masade
waata Masade xalay waxa dhacay ciyaaro saaxiibtinimo oo kooxaha qaarada Yurub isku arkayeen oo loogu diyaar garoobay koobka qaramada Yurub ee 2016 ka bal war naga sii sidee ay wax u dhaceen
aad baad maasan tahay jaamacu waa sida saab sheegtay oo wadamada qaradaasi 2 toddobaad kadib kulan weyn oo wadanka Faransiiska ay ku yeelanayaan waa koobka qaramadooda ayaa dabcan u diyaar garowgay iyo xulashada ciyaartoyda iyo kala bixi wadamada iyo macallimiinta wadamada soo gudbay ay ku guda jiraan qaar ka mid ah wadamadaasi ayaa ciyaartoy tijaabsanaya si markaasi ay 23 ciyaariyahan oo ay ku duulan tagaan ay Faransiiska ula tagaan 10 bisha Juun marka wadamada kulamadii hadda habeenkii xalay ahaa ciyaaray ciyaartoyda tijaabinay waxa kamid ahaa Jarmalka iyo Slovakia oo dabcan ah laba wadan oo soo gudbay ee koobkan qaramada Yurub wadanka Jarmalka oo sidaad ogtahayba isagu koobkii adduunka difaacanaya dad fara badan waxay ka filayaan sanadkan amaba loo saadaalinayaa wadamada safka hore kaga jira ee koobkan ku guuleysan karaan laakiin kulankii xalay oo wadankooda ka dhacay waa laga badiyo 3 wadanka Slovakia ayaa kaga badisay waliba ciyaarihan Hamsik la yiraahdo oo wadankaasi Talyaaniga horyaalkiisa ka ciyaaraya goolasha mid ka mid ah u dhaliyay Jarmalkii halkaas garabkooda la ka baxay Spain iyo Bosnia iyo Herzegovina oo iyaguna wada ciyaaray 3 Spain ayaa ku badisay inkastoo ciyaarihan Bosnia calaamada guduudan loo taagay haddana ciyaarihan ka la yiraahdo Nolito oo ciyaarihan weerara oo kooxo fara badan oo qaarada Yurub ay doonayaan ayaa goolasha 3-2 ka mid ah u dhaliyay wadamada Ukraine iyo Romania iyo iyaguna wadanka Romania ku kulmayna 3-4 ayay ku kala baxeen oo dabcan sida aad ka garanayso goolasha 7 ee liska dhaliyay waxa uu ahaa kulan xiisihiisa leh oo labada kooxood ay kubadda isu miiseen waxaana guushu ay dhankeeda aaday wadanka Ukraine oo isagu wadankii martida ahaa oo martida u ahaa Ukraine Turkigu oo gurigiisa ku ciyaaray Montenegro hal iyo bar ay kaga badiyeen Talyaanigu tira taale eg waxa ay ku mareen xulka qaranka ee Scotland waxaana goolka wadanka ee Talyaaniga u dhaliyay ciyaariyahan Graziano Belle oo ah ninka tababare Conte uu sanadkan ku duulan tagayo oo ciyaariyahankaasi waxa uu ciyaaraa kooxda Southampton ee dalka Ingiriiska horyaalkiisa ka ciyaarta Portugiska oo bila Ronaldo ahna 3-0 Norway ayay kaga badiyeen wadamo fara badan wali way ciyaarayaan oo maanta iyo barito kulamada saaxiibtinimadu iyo tijaabadu way socdaan kuwa horay u soo ciyaareen oo sida Ingiriiska oo soo badiyay marka waxaad halka ka dareemaysaa wadamadu inay xafiltan iyo ciyaartoy kala xulasho iyo mataqaanaa meelaha ka qaloocan iska toosi inay ku jiraan iyadoo wadan walba ay u rajaynayo koobkaasi ugu yaraan in aanu ku harin gurubyada oo markaasi kasoo gudbo dabcan waxaan filaynaa koobkaasi inuu noqon doono mid xiisihiisa leh
waa tahay xiisahaasi waa loo fadhin doonaa bal xaggee ayuu ka dhacayaa goorme ayaana la ciyaari doonaa koobka ay ku tartami doonaan qaramada Yurub ee sanadkan 2016
dabcan sida magaca sanadkan uu yahayba Faransa ayaa lagu qabanayaa oo marti gelinaysa koobkan isla markaasina waxa lugta hore amaba kulanka koowaad uu dhici doonaa bisha Juun 10-keeda wadamada lagu furayo dabcan waa wadanka martida gelinaya oo Faransiiska iyo Romaaniya iyo gruubka A ka wada tirsan yihiin maalintaasi furitaanka hal kulan oo kaliya ayaa la ciyaarayaa oo labadaasi qaran Faransiiska iyo Romaaniya ayaa kulmi doona. Waa xusid mudan in waddankana Faransiisku uu caan ku yahay marka uu koobkan qabto amaba koob waddankiisa lagu qabto inuu ku guuleysto. Kuwii ugu dambeeyey lagu qabtay waddalkiisa waxa uu ahaa koobkii kubadda cagta ee qaramada adduunka oo sanadkii 1998 lagu qabtay, oo ciyaaryahankii Zinedine Zidane uu kusoo caanbaxo labada geel madaxa kaga dhaliyey Brazil markay saddexda kaga badiyeen. Marka taa ka horreysay 80-aadkiina waayadii koobkan maray qabteen Michel Platini uu ku guuleystay. Marka dad fara badani waxay isleeyihiin dabcan Faransiisku sanadkan fursad buu haystaa uu koobkan ku qaadi karo maadaama gurigiisa lagu qabanayo, laakiin wadamo fara badan oo ay ka mid yihiin Spain, Germany, Talyaaniga, Belgium oo ciyaartoy aada u fara badan wata oo dabcan sanadkan aada ba looga cabsi qabo wadamada waxaa la leeyahay iyaguna koobkaasi ku guuleysan kara ayay ka mid kihiin. Laakiin sidii uu gurigu ugu guuleystaba sanadkii 2004 cid kasta way u furan tahay kooxda Leicester City ee dalka Ingiriiska sanadkan ay koob ku guuleysatay. Marka kubadda cagta dunida waa la iska dhaafay in la yiraahdo waddan weynba ama kooxweynba wax ku guuleysanaysa. Marka waa rajaynaynaa inuu koobkaasi xiiso badnaado la yaabna uu halkaa ka dhaco.
Waa tahay mascada aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.
adiguna aad baad u mahadsantahay Jaamac Farasle iyo Maxamuud Mascadi ayahayeen oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi ciyaaraha halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Haatana dhinacii Jaamac, Jaamacay maxay inoo xiga?
Maxamedo, waxaa inoo xiga dhinacii madadaalada. Waxaanu eegaynaa hees dabacsan oo inoo qaadayo nimcaan hilaac waa aragsan.
astaana waxaad u tahay akhlaaqda wanaagsan iyo waxaad tahay aaminaay hablaha tanka aaminiyo ayaan barantan ku tagay ku tagay ayaan barantan ku tagay ku tagay astaana waxaad u tahay akhlaaqda wanaagsan iyo waxaad tahay aaminaay hablaha tanka aaminiyo
heestaasi aragsan iyo fanaanka nimcaan hilaac waxay u dambeeyeen barnaamijkayga subaxnimo. inta haddii la idhaahdo afarta galabnimo ka hor aan idhaahdee kowda iyo barka duurnimo intaynu dib u kulmi doonno waa anigoo maxamed cabdi, Jaamac Farasle iyo dhammaan saaxiibada v o a oo idinla sidaas iyo aruuriyo wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.